Коронавирусът разболя ли и политиката? Водещ Илияна Беновска.
Разговаряме с Димитър Стоянов, народен представител от БСП. Господин Стоянов, може ли да се представите, защото вие сте леко непознат за аудиторията?
Да, значи аз съм народен представител от Бургаски многомандатен район. Член съм на правна комисия и на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Служител съм на МВР. Адвокат съм по професия с над 25 годишен адвокатски стаж.
Благодаря ви, това не беше... Моля?
Бил съм председател на Общинския съвет на БСП в Бургас.
Така, това не беше за да някак да ви поставя в неудобно положение, защото много парламентарната група на БСП няма достъп до медиите. Вие сте един от тях.
Аз нямам поглед обаче върху медийната политика на БСП. Самата парламентарна група не сме решавали въпроси, свързани с медийната политика. Просто ние сме приемали решението на изпълнителното бюро.
Господин Стоянов, вие сте юрист.
Да.
Изпълнителното бюро не определя медийната политика на БСП. През центъра на БСП определя медийната политика на БСП, така ли?
Да, може и така да си кажа, но предполагам, че изпълнителното бюро има определени виждания и цели, които се стреми да постигне с тази медийна политика.
Така е, но много идеи, много ценни изказвания, много ценен труд, бих казала, на народните представители, които вие не сте случайни хора, мисля, седят на трупчета. Това го казва днеска Дора Янкова на вашето заседание на парламентарната група. Така ли?
Да. Да, но вижте, може би, аз не искам да говорим за медийната политика. В някаква степен аз не смятам, че съм жертва, че с мен е станало нещо изключително и така нататък. По-важният въпрос за мен е следния, защото това определя цялостната политика. Ето, в страната е обявена епидемия от коронавирус.
Така.
Целият български народ е затворен по домове си.
Така.
Икономиката почва да крета.
Така.
През това време хората гледат телевизия, в която само ги плашат. ГЕРБ и управляващата партия повишава рейтинга си, ние като опозиция са сериозни. Явно нещо при нас не е наред. И това не е само медийната политика. Медийната политика е някакъв пиар, с който ние се стремим да се представим по-добре и да доведем някои идеи до обществото.
Не.
Аз говоря за нещо по-широко.
Може ли да не се съгласи сега?
Може.
Нека да се разберем, че много от хората не четат заставени писатели по Фейсбук и социални мрежи и така нататък. Няма да отхвърлите това. Днеска Валери Жигненов каза, че БСП се страхува, че ГЕРБ ще ни изгледат ушите. Цитирам го буквално на вашето заседание на парламентарната група. Не е ли така? Къде са вашите идеи, те не се чуват? Дора Янков, повтарям втори път, каза, че не сте успели с научните работници. Жигненов каза, че не сте успели с комуникация с другите парламентарни групи и никой няма да ви открадне идеите. Мислите. Така ли е?
Така е. Те изразяват собственото мнение. Собственото мнение. Аз ще ви кажа моето мнение, което е някъде в унисон с тях. Но, вижте, в България има два основни въпроса през последните 30 години. И тези въпроси би ги формулирала така. Има една страна, която изчезва. И това не е друга страна, а България. Има един народ, който страда. И това не е някой друг народ, а българският народ. До сега, 30 години, българската политическа класа, без значение от ляво, от дясно, от център, не прави нищо по решаването на тези въпроси. БСП не прави изключение. Ние в момента затова и се сриваме. БСП е създадена да променя България. И тя на няколко пъти е правила това. Явно в момента не сме на висотата на целите, които са си поставили основателите.
Кой е виновен?
Това е лично моето мнение.
Кой е виновен?
Вижте, в природата вина и грешка не съществуват. Има неща, които ние наричаме вина или грешка. Лично моето мнение е, че всяко действие е безлично. Резултатите от това действие могат да ни харесват или не. Ние не харесваме някои резултати следствие на нашите действия и след това търсим кой е виновен. Естествено, намираме го. Намираме някой, който го обстрелваме и продължаваме по същия начин и това си върви с години.
Може ли да ви кажа нещо?
Да.
Сега Стоянов, да ви попитам като мъж. Вие сте шофьор, вероятно.
Да.
Така, колко са шофьорите в една кола? Един, нали?
Да.
Така, кой е шофьор, когато е на БСП? Корнелия Нинова, нали?
Да.
Така. Може ли да кажете, днес вие казахте на парламентарната група от съседанието на БСП, че вие сте някой от вас...
Извинявайте, нещо ми разбрах въпроса. Можете ли?
Може ли да кажете, че вие сте заличени от медийни изяви?
Да.
Вие заличени ли сте от медийни изяви?
Да, естествено.
Защо естествено?
Да, естествено. Просто. Заличаването на мен, така както ми беше сведено, е да не бъдат организирани срещи с наши членове, наши гласоподаватели, да не се появявам по медии и така нататък. Аз това го приемам, след като примерно се преценя, че може би не съм достатъчно красив или фотогеничен. Даже не са и сърден. Но проблема е, според мен, че 10-15 души, които са лансирани от групата, те не могат да покрият всички проблеми, по които ние говорим. Не могат да покрият цялото това пространство. Ние почваме да се повтаряме. Умръзваме на хората.
Може би не искат го са наистояни. Може би има задача.
Вижте, целите определят резултат. След като някой не иска, ние берем плодовете. Знаете, всяка следствие си има причина и всяка причина си има следствие.
Добре, какви са ефективните действия, които трябва да предприеме човек, за да се решат проблемите? Вие сте
съвлечени за вашата партия. Слабо въчувам.
Какви са ефективните проблеми да решите този проблем вие с столетница?
Така, ефективните проблеми в момента за решаване на този проблем е една широка дискусия на всички нива. В момента дискусията липсва в парламентарната група. И тази липса на дискусия не е от сега. Тя е изначална. Ние до сега никога не сме обсъждали резултати от нашите действия. Някакъв анализ да направим. Постигнатото, грешките и така. Говоря за добронамерен анализ. Не за търсене на вина. На мен жената по принцип не ме интересува.
Коя жена?
Вина, не. Жена.
Вина.
Вината не ме интересува. Да.
Добре. Кога ще имате националния съвет? Не се разбрали се.
Не мога да ви кажа, аз сами не съм член на Националния съвет. Говоря се за 16 май, но до сега няма.
Как май, 16 май. Днеска сте... Да, добър, 16 май, другата събота, окей?
Да.
Аз много ви благодаря за смелостта да бъдете незаличен. Това сигурно ще ви донесе неприятности.
Но нищо не мога да разбира.
Казвам, това, че днес влезете в ефира на КАДЗЕ, може би означава, че вие като незаличен ще имате неприятност.
Ще се вземем, това не ме интересува.
Добре. Много ви благодаря за това изказване и ще ви търся да участвате и при мен в Бърнавска пица. Става ли?
Да.
Добре.
Нямате проблем.
Желаем успех.
Пожелавам на вас да чуем.
А сега записа, който получихме вечерната, добре, вземачи председател и оргсекретар на БСП, който отбелязва, че има дискриминация към членовете и тезите на БСП. Няма заседание на Националния съвет на БСП и БСП реално не участва в политиката. Има ли нужда от промяна в изпълнителното бюро, пита той.
Откакто съм хипотетичен кандидат за председател, аз нямам доста до преценка. Хипотетичен, не реален. Смея ме сваля жанетта, като че ли съм някакъв селски кмет. И преценява и ме редактира дали може или не може. Жанет Пашелев. И въобще, откакто се занимаваме вътрешно партийно от декември месец, ние не можем да извадим една силна политическа теза, защото цялата ни енергия е съсредоточена в това как ще мине кампания. Те кампанията се отлага. Твърде е възможно с това председател да поеме на кампания. Следва, какво правим? Така ли оставаме? Бюрото не е съседавало като политически орган и два месеца. Там се прави пълнеж от ръководството на парламентарната група, които също не се клони. Нито един политик. Казва го и днес да се опитате да го писа. Имаме политически въпроси, които може ли бюрото да се съберем, да ги решиме. Как отваряме партията? Как пускаме клубове? Това е като след тежка операция. Леко захранване трябва. Ние сложим конференция, ще ги направим, когато мина от тези конференции, спокойно, всичко ще мине. И вътрешния избор ще мине, и конгресът ще мине. Въпросът е, че за това време е загубено. Защото имаше две тенденции. Една да беше да участваме в процесите, в Народно събрание естествено. Както направиха два неща, кой стана звезда? Мангъров, защото предложи алтернативно виждане на това. А ние не успяхме. Не успяхме, защото през три врати и не участваме в никакви процеси. Коментирал съм ми на било. Няма такава опозиция в Европа, която да бъде извън процесите на решаване на криза. И накрая, ние трудно произнасяме дори думата, че БСП е национално отговорна партия. И винаги, през 30-те години преход, трите важни момента за България са ставали тогава, когато БСП е участвал в тези процеси. Първо, кръглата маса и демокрацията. Второ, валутния борд и финансовата стабилност. Трето, НАТО и Европейски съюз. И днес е световна криза, в която БСП може да има своя принос. Дайте да затвори на вътрешно партийните неща, нищо няма да се случи. Нищо няма да се случи, кой да е го. Но да мобилизираме групата, политическия потенциал на изпълнително бюро, на областни председатели, да всички като един умрук за да се появиме. Какво значение има, кой ще стане председател, когато няма да има по един човек на близо от 300 и ще ни третират като помислете, напред от чем това ръководство. Драго, ако трябва да се познава, той е оля. И имаме ли нужда от това да направим групата по-силна? Може да имаме нужда от промяна в изпълнителното бюро, да направим такива промяни за време национален съвет. Но в края на краища ние трябва време напред. Отговорността е за тези, които ще дойдат след нас.
Нека да чуем какво каза днес и Валери Жаблянов, бившият заместник-председател на Народно събрание страна на БСП, който имаше много тежки критики по отношение на комуникационният проблем в БСП с медиите. Трябва да сме наясно кои партии как действат. Да го чуем.
Първо мисля, че има някаква обща оценка, включително както другата минува, че нашите тези не се чудат и че така или иначе общественото мнение често пъти остава не наясно с нашата позиция, което означава, че имаме комуникационен проблем. Този комуникационен проблем по някакъв начин трябва да бъде решен с инструментален управление. И тук поставям въпроса за отговорността на ръководството на Карлопанското. Аз дори, уважаеми другари, вече не мога да си спомня кой с какъв ресор беше в нашото ръководство. Нали някакви ресори от ръководството? Мисля, че имаме и говорител. От нас не да си спомня. Ако някой трябва да каже на българското общество, кой мисли да се пей, не може. Председателя на партията и говорителя на групата. Аз до сега, сега ще имаме това. Депутатите биха могли да се изкажат, ако така наречения пресцентър, медийна групировка, медийни уроки или каквото ще дойде на партията, плюс Българската свободна телевизия, бяха ориентирани към дейността на цялата парламентарна група. Но един скрин, както бих казал, на това той приказва, ще ви даде една много ясна картина. И затова ви предлагам, тъй като моделът комуникационно е изключен и имат отговорност. Да не ориентираме повече през центъра на нашата приложност, а да дадем възможност чрез през центъра и чрез избора на един нов секретар по медийната политика, голямата част от депутатите, които се чувстват компетентни, които са взели някаква позиция, да имат достъп до малкото медии, които ние имаме. Защото в момента, уважаеми говори, констатираме непрекъснато това, като се съберем тук. Кой какво ви оказва? Затова правим конкретно предложение. Да освободим говорителя на парламентарната група, тази непосилна за него тежест. Да предложим конкретна секретар по медийната комуникация, но мисля, че няма да предвижда да дадам на това. Няма да навреди на никого. Мисля, че е достатъчно конструктивен. Работили сте с него, всички сме работили с него, разбират това. Познава журналистическите среди. И втория въпрос, който се казва, че е представлява слабост на нашето уважаемо ръководство и който е достатъчно основание да си говорим за доверие, е въпросът за взаимодействието с другите парламентарни групи в Народното събрание. Уважаеми другари, поредица от текста, предложения от ВМРО, Воля, не знам си кой, така нататък, които влизат в нашето поле правилно, дорадата ни отбраза. Ние сме предлагали за дарите, предлагали сме за ДНС-то, предлагали сме за въоръженията, за какво ли е? Някаква комуникация, някакво общо гласуване. Няма да ни вземат мисълта, няма да ни вземат инициатива. Ами имаме. Къде от това, което имаме, предложихме да бъде приятно? Например, съвсем едно среща по въпроса за намаляването на ДНС. Срещахме се с Валери Симеонов, аз се спомням беше, подил Бол преди години вече, с извън парламентарни фактори. Затова считам, че има сериозни слабости и в сектора или в ресора взаимодействие с другите парламентарни групи от парламента. Даже мисля, че по-скоро там има обратни процеси. Пълна изолация. Не знам какво ще спечелим, но в сегашната ситуация, ако не разчупим поведението си, и вие не предложите промени в състава на ръководството, мисля, че нищо няма да излезе, освен ето такъв тип заседание. Предлагам решението да се вземе на друго такова заседание и да чуем от вас един доклад на тази дейност. Цялостната дейност на ръководството на група. В този аспект, за да може да се вземат необходимите решения. Но това, което правя като предложение, мисля, че може да се речи и на това заседание, специално за комуникационната политика на ръководството на парламентарната група. Очевидно е слабо. Очевидно и вие смятате, че не ни разбират. Вие смятате, че главната причина за това е, че ГЕРБ иска да ни задуши. Ами коя управляваща партия не иска да задуши опозиция? Това мисля, че не е някакво открито. И във Франция Саркози души социалистите не могат да се съдят. И в Германия най-дия души социал-демократите, които уж управляват с нея. Навсякъде управляващата партия души опозиция. Въпросът е, както казват нашите знаменити борци, достатъчно да се налажиш, така че да се извъртиш, да го хванеш ти за врата. Почти цитираме една вечета на Националната съда. Затова предлагам да се предприемат промени. Мисля, че има основания за това, мисля, че няма да се отрезат лошо. И съм сигурен, че групата ще заработи по нов начин. Благодаря.
Благодаря, когато стана председател на трибуната, сподели, колеги, вече няма да слушате от прес-център и от предсмените, какво решава бюрото, Ето тук, да, господине, след цялото заседание на бюрото, в резумен, както ще ви информира, имаше един пилот, в който ти даваш през конференции всеки вторник и горе-долу това усещахме какво е вземало решението като бюро. И тук преди две седмици казах на Манолика, Майна Боле, ще ми извините, това се говори естествено. Сигурно аз съм била член на бюрото и сигурно по същия начин се изтрепвали и колегите, обаче нали, трябва да е по-добре. Ние ще намерим следват нарежение, Ние сме в някакъв процес на нашата си парламентарна дейност, няколко човека знаят, би ми се искало тази комуникация, това е полезно за всички. Тоест, ние, ако сме един екип, партия, група, кметове, съветници, ние трябва този екип да бием в една посока. И тук това в началото беше много полезно. Понякога ние играем като група фейерплей за всички. Ние се сражаваме какви много елементи са правилни неща, а за ние също се сражаваме, те не знаем. И ще дам пример за нещо, за което внасяхме нещо много полезно. За асистентите, научните ръководители и професорите. Можете тогава да поканим няколко асистенти, доценти, професори, тогава пак подадох като пример в една от залите, медийно да го осветлим. Натигаха ни ГЕРБ, докараха Лили Вълчева, докараха още няколко човека, този зависимия шеф на ректорите и казаха, ама ние се борим за автономия, ние не искаме този закон. С всички, които съм говорила от вузовете, искат нашия закон. Но ние не можахме да се попрем до тях. Това е малък пример, как ние играем за всички хора, играем справедливо, играем с добри гнези. Тук си се радваме и си казваме, ама ние сме велики, ние правим чудеса, ние правим добри неща. С групите, с малки фото, с групи ние не го комуникирам. Казвам Антон за аптеките. Това го коментирах, пуснах си питане. Министъра беше притиснат, направи го в декември, направи платформа в региона с младежите. Примули песетли, като една част, сигурно няма да се разсърдите, но една част не се чувстваме интегрирани към цялостния процес на медийно и друго облъчване и на потенциал и ни си играем самостоятелна някаква лична игра. Тоест, от малките и тук човека, който ръководи питанията, който ръководи политиките, би могъл да види от проблемите на колегите, които се поставят, политики, които биха могли да се целеположат или по хоризонтала достигнат до всички региони. Сега може да ви се сърдите, но в парламентарния контрол има 5-6 човека, на които сигурно някой казва отрезете ги, те се върните в друг начин. Ние имаме възможност група депутати да си съберем пари да си направим паралелен прес-център, но не това е проблем. Разбирате ли? Аз не разбирам, че ние сме властили политическото ръководство, което е парламентарно да е на предна линия да води битките от нас и да се говори за всичко. Но тук има значими хора, като биха могли за образи, за самата партия и за падането и по места като политически лица, това да е полезно. И още нещо по отношение на работата по региони. Може би е добре информацията, която се изпраща от политическото ръководство в Европа или от деловодството, когато отиде в общинските съвети, в областните съвети, членовете на парламента да знаят. Ние отиваме на конференции, дебатираме, работим, участваме в работата на партийния живот и много често от председателите на партийните съвети ние разбираме какво е пратено като политическа информация за работа. Не мога да преценя защо политическото ръководство се стревожи, че един член на парламента, който е в най-висшата си функция политическо лице на партията, няма достъп до политическа информация. Съвсем добронамерено ги казвам тези неща, защото те ще помогнат ние да бъдем един много по-силен екип, да си имаме много по-голямо доверие, по-голямо уважение помежду си и всеки да се чувства пълноценно. Ето това искам да го подскажа.
Това бяха, уважаеми слушатели, записите, които получихме от днешното заседание на парламентарната група на БСП. Може би бяха емоционални, но да видим дали ще има резултат.
Коронавирусът разболя ли политиката? Водещ Илияна Беновска.